Virðulegi forseti. Ég gleðst yfir því að þetta frumvarp skuli vera komið hér fram og í burðarliðnum og reynda búið að leggja það fram hér á Alþingi er líka komið fram frumvarp um breytingar á kosningu til Alþingis. Ég vil taka undir hvert orð sem háttvirtu þingmaður Birgir Ármannsson sagði hér áðan um starf þessara nefndar. Ég var fulltrúi Framsóknarflokksins í þessum vinnuhópi sem að fjallaði á sama tíma um þjóðaratkvæðagreiðslur og stjórnlagaþing og nú er þessi vinna komin hér með persónukjörið út úr þessari nefnd og liggur nú hér fyrir í frumvarpsdrögum. Nú eins og komið hefur inn á þá kannski eru nú skiptar skoðanir um þessi mál hér á landi og sérstaklega kannski má segja að það skeri líka flokka því að markmiðið með þessu frumvarpi eða þessum tveimur frumvörpum sem eru búið að leggja fram fyrir þingið er það að hérna auka lýðræði og auka persónukjör og þá aðkomi fólks að því að fá að velja það fólks sem það treysti til á kjörda. Að mínu mati þá er samkvæmt þessum frumvarpi ekki gengið nægilega langt í þá átt því að í raunverulega megin línan í þessu frumvarpi er svo að það er ekki opnað að það megi velja persónur á milli flokka, ekki hægt að velja lárétt, heldur er valið bundið við einn lista. Til að einfalda málið þá er það raunverulega í útfærslu svo að þá eru flokkarnir, má segja, að færa valið eða prófkjörið inn á kjördag. Þannig að mér finnst ekki nægilega gengið langt í þessu því að með því að auka áhrif kjósenda þá ætti það sjálfsögðu kjósendur að mega fara líka á milli lista og við hafa þá persónukjör af öðru listum, treysti þeir öðrum aðilum en þeir sem sita á þeim lista sem er alltaf kjósa til þess að fara með sína röddin á Alþingi. Þetta er nú aðalega það sem að ég hef við þetta athuga. Tek undir með háttvirtu þingmanni Birgi Ármannssyni að þó að ég hafi verið þessu nefnd þá er það engin skuldbinding af hálfu Framsóknarflokksins að það verði staðið að þessu með þeim hætti að það verði samþykkt af Framsóknarflokknum enda á þetta náttúrulega eftir að koma til betri umræði innan þingflokksins og þá myndum við meta það í áhrifi í framhalda því að standa þá að nefndar áliti við þetta frumvarp. Nú, það er svo sem ekki meir þetta að segja þessu stigi. Ég hef lýskollunum og þetta gangi ekki alveg nógu langt, en annað í frumvarpinu styð ég persónulega eins og það hvernig talið er upp úr kosningum og að atkvæði nýtist til fulls þeim aðilum sem að eru þá þarna eru valdir í efstu sæti að atkvæði nýtist þá sem sagt en manni tvö og annað eins og hæstvirtur dómsmálaráðherra fór svo vel yfir og er þessi hugmynd sótt í hérna svo kallið írskuleið og þá nýtist í raunverulegu hvert atkvæði þá þeim aðilum sem koma til með að sita á viðkomandi lista. Ég líka hrifin að þeirri hugmynd að hafi kjósandi ekki áhuga því að taka þátt í persónukjöri, þá að sjálfsögðu gildir atkvæðans þá greiddu flokki og svo er líka það að það var mikið rætt í nefndinni að það væri kannski hérna erfitt að leggja kjósendur að merkja við marga en þá er í þessum frumvarpsdrögum tekið á því að það er nóg í raun og veru kjósandi ræður hvaðan velur marga, einn, tvo, þrjá, hættir þá jafnvel eða hvernig sem það verður þannig að það nýtist þá, þau atkvæði nýtast á þeirri persónu sem að kjósandi kýs. Þetta eru mínar áherslur eftir þessa vinnu í nefndinni frú forseti og ég fagna því að þetta frumvarp sé komið fram þó ég sé ekki sammála þarna nokkrum atriðum.
Málstekur,